Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa.
Insan Edukasi Resban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara wekdal menika badhe ngaturaken waosan cerita cekak asesirah pasar bubrah anggitanipun Wage Dak Sinarga engkang dipunwaosaken dening Ari Isdianto sugeng midhangetaken.
Pasar tradisional kuwi dudu mung papan sing kanggo dol tinuku tok. Nanging papan kanggo srawung bebrayan babakan opo wae lan sapa wae. Saka para priayi, wong tani, buruh nganti wong sing nandang gangguan jiwa, kabeh bisa ditampa ing pasar tradisional. Bitu aduh menawa dibanding pasar modern utawa swalayan. Ora bakal ana wong nandang gangguan jiwa oleh mlebu neng kono. Mesthi langsung ditundung lunga karo satpami. Wong saben sing mlebu wae wis diawasi kanthi ketat. Senajan katon resik lan keporo sing tunggu nganti ndremimil mbagekke, ning kabeh kuwi mung paesan. Lan ora bakal kroso tekan ati.
Selamat pagi, selamat belanja. Terima kasih sudah berkunjung pada toko kami.
Ajek kaya ngono kuwi anggone mbagekke saben ana sing teko. Kaya ngono kuwi rak yo, kaya robot. Kaya mesin. Senajan tansah karo mesem, nanging eseme kuwi esem kang kepeksa. Mula sing teko biasane ya ora nyawuri. Bludus golek barang apa sing dikarepke, mbayar terus lepat lunga. Aku sok mesake karo mas-mas utawa mbak-mbak sing jaga swalayan. Wis direwangi ndremimil ora mesti disawuri. Tur yo ora kena lara ati. Kepiye meneh aturane kudu ngono. Prasasat barang wirang kudu dilakoni kanthi lega. Ing pasar tradisional, senajan rada reket, keporo katon jembrung lan sumpek, kangguku isih luwih krasa manusiawi. Iso nyang-nyangan, keporo nganti rada sengol. Nanging tetep nuwake rasa sing beda. Luwih seneng meneh umpama panganyange awake dhewe diwenehke. Dadi rumangsa menang lan diajeni. Kacek 50 utawa 20 kilo wae wis ndadekke ati marem. Wis 3 dina iki Sulasmi ora mangkat neng pasar ngewangi Bu Harni. Saploke ana pawongan gedhe dhuwur sing goleki. Sulasmi dadi keweten. Keluargane pancen lagi murat-marit. Malah miturut kabar, utange karo bank plecet wis numpuk puluhan yuto. Kamongko sing lanang urung ngerti kahanan iki. Mbuh mengkoyan ngerti, mesti wae geger. Jalaran watake sing lanang sok menang-menangi dewi, dumeh wong lanang. Kamongko dheweke ora cekel gawean sing netep. Nyambut gawe apa wae ora tahu jenak. Bojone Sulasmi pancen ora gelem rekoso. Gawean sing disenengi sing ora nganggo ngetus keringet ning karepe duwite akeh. Gek karepe iso mangan enak saben dina, nyandang apik, udut rokok ora kasatan. Kuwi rak yo barang mokal. Mula yo ora aneh. Menawa utange Yulasmi numpuk puluhan yuto. Wong sing lanang yo durung mesti mblonjo. Gek yo kebutuhan urip ngono kaya ora ana cukupe. Kurang luwih seminggu, Sulasmi dadi kembang lambe ing pasar Randu Kuning. Nanging dheweke tetep tatak, malah kepara rada cuek, dianggep ora ana apa-apa. Ngadepi bang plecit sing nagih utang, utawa Mbok Diwardoyo sing ajek diutangi beras yo tetep tenang, malah katon enteng. Basan ana wong gedhe dhuwur sing glibat-glibet neng pasar nggoleki, dheweke terus ngilang. Embuh delik neng ngendi. Buharni nganti bingung, jalaran ora dipamiti. Diparani neng omahe yo ora ketemu. Omahe suwung, sing lanang jare malah wis rong minggu ora mulih. Ana sing ngerti, Sulasmi mulih nggone wong tuane neng daerah Kanigoro. Ning uga ana sing crita nusul anake neng Jakarta. Kabeh isih teka-teki. Mau esuk nalika narik karcis nggone Yudarmi bakule iwak. Pak Mandur nyuwun pirsa babakan iki. Yudarmi nganti bingung kudu semaur kepiye. Wong anggone takon kepara setengah rada ndedes. Kamangka perkara sing lagi diadepi Sulasmi kuwi klebu perkara pribadi.
Jane babakan utang piutang niku ora nggih biasa to, Pak. Lumrah kanggone wong urip. Napa malah urip ten pasar. Sakete mlaku kabeh kanggo utang, ngalap nyaur.
Semaure Yudarmi karo ngulungake duit karcis. Lah iya, kuwi kanggone wong bakul. Ning Lasmi rak dudu bakul to. Rak mung ngewangi nggone Bu Harni. Lah kok jare utange puluhan yuto. Pitakone Pak Mandur isih terus ngoyak.
Duka, Pak. Lah wong betahe wong urip niku nggih werna-werna. Kamangka sing lanang mung gugu karepe dhewe. Mboten mesti mblonjo. Mangan nek ora enak ya ora gelem. Nggih, jaman saniki nopo-nopo diutangke. Gek ten pasar mriki bakule duit nggih biaya. Bang plecite ora wilangan cacahe. Sinten sing mboten kepencut. Ketoke ringan. Lembalekke mung mboko sithik. Ning wong ajek saben dina kudu pipil. Keporo sing diutangi ora mung wong siji. Gek goleke duit ora cepet tok.
Yudarmi coba jelaske.
Lah nggih, Pak. Lah wong pasar kok kebak bang plecit. Kabeh nawak-nawaki duit. Lah nek sing mboten ati-ati ra nggih mesti kepencut.
Yuwastiah bakule grabah nambel melu usul.
Mula sing pinter nek ngecake duit. Eling. Nek kuwi duit utangan, kudu dibalekke, kudu nganaki. Wong yo duwite mbok ubengke. Nek sing iso ngecake, yo akeh sing kasil kok.
Semaure Pak Mandur karo ngulungke karcis nggone Yuwastiah.
Nek ubengane duit pas ora bener, katanya nggih do bangkrut.
Jenenge wae aku ora bener, suket godhong dadi musuh.
Pak Mandur nyaut omongane Yuwastiah. Suwean karcis tondo bukti pembayaran dislempitke neng isor layah. Jalaran Yuwastiah lagi ibut ngeluti gerabah dagangane. Karcise disimpen yuk.
Nggih, Pak. Nggih, jaden golek utangan nggih, Pak.
Yudarmi nyaut ngojeki.
Iya, nggo nambah modalmu. Ben ora mung undlap-undlup.
Pak Mandor semaur karo mlaku ngulon ngrampungake gaweane. Sekolos pasar sing sisih kidul. Lamat-lamat keprungu suarane mbok to kasemo lagi uro-uro. Dadi titenane wong sak pasaran Dukuning. Yen kahanan lagi sepi, mbok to kasemo mesti gemranggang uro-uro. Mestine karo ngilangi rosong langut, jalaran ora ana wong tuku sing dilateni. Neng tengahe uro-uro, biasane diseseli lelucon parian. Apa meneh ngepasi juman kuline pasar liwat. Pariane iso saut-sautan. Jalaran juman yo karem gojek.
Awan-awan tuku sabun rego prawan saiki mudun.
Mbok to kasemo wiwit parian.
Blonjo tahu bakule wedok. Abojo ayu ngenteke kato.
Juman nyaut seko kadoan.
Walah Kang Juman, isih aduh wae sido nyaut.
Suarane yuwarti tahu karo setengah jente. Juman guyu, ketok untune ompong tengah. Yo mergo ana Juman lan mbok to kasemo kuwi, kahanan pasar Randu Kuning ajeg gayeng. Jare nalika nomi, mbok to kasemo tahu dadi sinden. Mula kenese tekan seprene. Gek Juman karame gojek ya ora mekakat. Keporo sing padha tuku uga akeh sing gojeki mbok to kasemo. Malah nalika kampanye salah sawijine calon bupati, mbok to kasemo uro-uro karo parian. Calon bupati mau guyu kepingkel-pingkel. Terus ngerangkuli mbok to kasemo. Mula ing pasar iki kaya-kaya wis ora ana wates utawa sekat antarane priayi, santri nganti bidak pedaraan. Pawongan gedhe dhuwur wiwit glibetan maneh neng pasar Randu Kuning. Kahanan pasar dadi beda. Mau esuk nalika Juman ngusungke dagangane Mbah Karto tampah kepethuk neng pojok gerdu kantor pasar. Kamongko wayahe isih esuk umun-umun.
Duwe pamre apa pawongan iki lho? Aku yamine wis tekan pasar. Apa isih golek isulasmu?
Batine Juman karo nglirik wong kuwi mau setengah rada wedi. Kurang luwih jam setengah wolu, kahanan pasar Randu Kuning dadi geger. Gombloh bojone Sulasmi ngamuk golek ising wedok. Sopo-sopo diunek-unekke. Bojone diundat-undat. Gandeng ora ketemu Sulasmi. Sing dadi sasaran Mas Widodo, salah sawijine bang plecit ing pasar Randu Kuning. Piwite mung patudon biasa. Nanging basan gombloh nyaut ladinge Mbak Supreh Bakoliwa. Kabeh wong padha jerit. Mas Widodo mlayu nyelametke awak. Kahanan saya ora karu-karuan. Dumadakan keprungu swara. Bedil. Kabeh padha meneng. Pawongan sing glibet-glibet kuwi jebul polisi. Gombloh angkat tangan. Pak polisi ngetokke kecrek seko jakete. Gombloh ngulungke tangane. Embuh seko ngendi sangkane Sulasmi teko. Meripati kembeng-kembeng eluh.
Gombloh niki wis rong minggu dadi burone polisi jalaran narik montor nganggo kekerasan.
Sulasmi nangis guguk. Nubruk bojone terus dirangkul kenceng banget. Mbah to kasemo malah uro-uro sajak ora duwe dosa.
Besu yen wisana kita tanpa jaran. prau mlaku ing dhuwure awang-awang. Tanah Jawa kalungan wesi, kali ilang gedunge, pasar ilang kumandange. Iku tondo yen jaman Jaya Baya wis cedha.
Insan Edukasi mekaten kala wau waosan cerita cekak asesirah pasar bubrah. Mugi saged dados panglipur lan renaning penggalih. Program Resban dipunaturaken dening Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Resban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.